Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje popiežiaus audiencija basiesiems karmelitams ir sveikinimas Italijos nacionalinės šeimų piligrimystės dalyviams. Kardinolas Pietro Parolin komentuoja prasidedančią Pranciškaus kelionę į Vengriją ir Slovakiją, kuriai popiežius jau paprašė Dievo motinos globos. Du nauji palaimintieji – Stefanas Višinskis ir Elžbieta Cacka. 24. Jūrinio sekmadienio evangelija bei komentaras. Rugsėjo 11 dienos audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė basuosius karmelitus, dalyvavusius ordino generalinėje kapituloje ir 6 metams išsirinkusius naują vyresnįjį, tėvą Miguel Marquez Cai. Pašvestasis gyvenimas yra organiška bažnyčios dalis, nes tokį norėjo Jėzus ir tokį nuolatos žadina šventoji dvasia, pasakė popiežius. Drąsindamas audiencijos dalyvius grįžti prie savo charizmos ištakų ir nepasiduoti nesėkmės pranašų kalboms. Įsiklausyti, atrasti gairias liudyti. Tokie buvo basuojo karmelitų generalinės kapitulos raktažodžiai, kuriuos perprazavo ir popiežius Pranciškus. Pasakio, įvairios krizės yra proga sugrįžti prie esmės. Pabusti iš tariamo saugumo ir rūpinimusi, kaip išgyventi. Iš kitos pusės reikia saugotis netikro atsinaujinimo ir dvasingumo, psichologizavimo pagundos. Už viso to slepiasi su pasaulėjimo pagunda. O ši, prisiminė popiežius vieną skaitytą knygą, yra didžiausias blogis, koks tik gali nutikti bažnyčiai, didesnis už popiežių konkubinų laikotarpį. Be galo svarbu anot šventojo tėvo draugystė su Dievu ir džiaugi bendruomenės brolybė. Melstis ir gyventi tarsi melstumėsi, kaip sakė šventoji Teresė. Draugystė su Dievu ir broliško gyvenimo perspektyvoje galima svarstyti apie tai, kaip atnaujinti misiją. Ne imituojant kitus, bet išsaugant ištikimybę savo pačių charizmai, viešpaties dovanota karmelitams dėl jų pačių ir visos bažnyčios gėrio.
Cari fratelli, l'armonia tra questi tre elementi, amicizia con Dio.
Brangus broliai, darna tarp šių trijų elementų, draugystė su Dievu, broliško gyvenimo ir misijos, yra žavintis ir patraukiantis siekis, galintis motyvuoti jūsų dabartinius ir ateities pasirinkimus. Šventoji dvasia tepšvečia ir kreipia jūsų žingsnius šiuo keliu, sakė popiežius Pranciškus tėvams karmelitams, atstovaujantiems per 4000 basųjų karmelitų visame pasaulyje. Tūkstančiai šeimų 20-ąją marijinių šventovių 19-ąją Italijos regionų ir taip pat Šveicarijoje. Rugsėjo 11-ąją dieną dalyvauja 14-oje nacionalinėje šeimų piligrimystėje už šeimą. Sveikinimo žinia piligrimams pasiuntė popiežius Pranciškus. Piligrimystės tema yra džiaugsmas bendrume, kuris skiriasi nuo individualistinio ir vartotojiško džiaugsmo. Bendras džiaugsmas pakilėja ir plinta, o individualistinis ir egoistiškas greitai baigėsi, galiausiai apsunkina širdį. Mylėjai. Šeima yra gyvybinga, kai susitinka kartu maldoje. Šeima yra stipri, jei atskleidžia Dievo žodį ir visų jo pažadų apvaizdišką vertę. Šeima yra dosni ir prisideda prie istorijos kūrimo. Jei yra atvira gyvybei, nediskriminuoja ir tarnauja trapiausiams visko stokojantiems, nenustoja siūlyti pasauliui artimo meilės duonos ir brolybės vyno. Jūs drąsiu nueiti kartu šiuo keliu ir tokiu būdu prisidėti ypač malda prie 10-ojo, pasaulinio šeimų susitikimo Romoje, kuris įvyks 2022 birželio 22-26 dienomis ir tuo pat metu viso pasaulio viskupijų bendruomenėse. Rašo piligrimam šventasis tėvas. Jo žinia užbaigiama oficialia būsimojo pasaulinio šeimų susitikimo Romoje malda, kurią Pranciškus paprašė nuolatos prisiminti. Rugsėjo 10-osios vakare popiežius Pranciškus apsilankė Romos didžiojoje mergelės Marijos bazilikoje ir pasimeldė prie romiečių globėjos Salus Populi Romani ikonos, prašydamas geros kelionės į Vengriją ir Slovakiją kluties. Taip pat paliko gėlių puokštę. Galima priminti, kad Pranciškus šią baziliką aplanko prieš kiekvienos kelionės pradžią. tik pat ir užbaigęs kelionę bei sugrįžęs į Romą. Ankstyvą sekmadienio rytą Pranciškus išvyksta į Vengriją, vėliau tęs kelionę Slovakijoje. Interviu Vatican News kardinolas Pietro Parolin, popiežiaus valstybės sekretorius, trumpai apžvelgė sekmadienį rugsėjo 12-ąją prasidėsiančią popiežiaus kelionę į Budapeštą, Eucharistinio kongreso baigiamąjį susitikimą ir Slovakiją. Eucharistinio kongreso, tad ir dabartinio Budapešte, tikslai istoriškai tokie patys. Apmastyti, gilintis į Eucharistijos slėpinį ir jį švęsti. Kitas žingsnis tai perkelti šį slėpinį į kasdienį parapijų ir žmonių gyvenimą. Pasak kardinolo Parolin panašus yra ir šventųjų mišių siekis. Pasinerti į Kristaus meilę, į Kristaus gyvenimą, kuris yra meilė, kad patys pradėtume matyti Kristaus akimis, atpažintume kiekviename žmoguje brolį. Kalbėdamas apie Slovakijos istoriją susijusią su šventųjų Kirilo ir Metodijaus apaštalavimu, kardinolas Pietro Parolin pabrėžė du akcentus. Viena šie slavų apaštalai yra tarsi tiltas tarp vakarų ir rytų. Antra, jie yra evangelijos įkultūrinimo autoriai, perteikia evangeliją to laiko žmonėms suprantamomis kategorijomis. Tai nuolatinis uždavinys išeinančiai ir evangelizuojančiai bažnyčiai. Rasti tinkamą kalbą, kad pasaulis galėtų priimti evangeliją. Po to įtraukti šią kalbą į katalikiškos vienybės, kuri nėra vienodumas, bet simfonijos darna kūrimą. Komentuodamas numatomą popiežiaus susitikimą su Romų bendruomenė, popiežiaus artimiausias bendradarbis atkreipė dėmesį, jog tai ne pirmas Pranciškaus susitikimas su Romų bendruomenių atstovais. Dažnai jos yra patyrusios istorinės skriaudas, prie kurių viena ar kita forma yra prisidėjusi ir bažnyčia arba jai priklausę žmonės. Už tai reikia prašyti atlydimo. Popiežius yra atidus šiai grupiai. Taip pat gerbė ir vertina jai būdingas tokias vertybės kaip solidarumas, svetingumas, šeima. Iš kitos pusės šventasis tėvas vertina ir pastangas Romos visiškai integruoti į visuomenės gyvenimą. Dar viena svarbi popiežiaus kelionės stotelė – Šaštino Dievo Motinos šventovė, turinti nacionalinę šventovės statusą. Kardinolas Pietro Parolin priminė, jog Pranciškus ne vien ją aplankys, bet ir sudalyvaus didelyje tikinčiųjų šventėje – Slovakijos globėjos garbei. Galima būtų pasakyti, jog popiežius į Slovakiją vyksta būtent dėl šios šventės. Anot popiežiaus valstybės sekretoriaus Pranciškus vertina liaudės pamaldumo formas, ypač Dievo motiną, kurias pažino Lotynų Amerikos kontinente, kuriomis turtingas ir Europos kontinentas. Anot paties šventojo tėvo kelionė į Slovakiją yra tarsi padėkos piligrimystė po jo paties patirtos operacijos ir proga dar kartą mergelės Marijos globai patikėti visus trapius, kenčiančių žmonės, o jų taip pat ir dėl pandemijos yra daug visuose kraštuose.
Sekmadienį rugsėjo 12-ąją šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Marčelio Semeraro Varšuvoje aukoja mišes, kurių metu skelbiami palaimintaisiais komunistų valdymo metais Lenkijos bažnyčiai vadovavęs kardinolas Stefanas Višinskis ir aklųjų apaštalė Rūža Čacka. Kadangi beatifikacijos iškilmė sutampa su Budapešte tuo pačiu metu vykstančia popiežiaus vadovaujama tarptautinio eucharistinio kongreso uždarimo iškilme, apie naujus palaimintosius kalbame jau šios mūsų dienos laidoje. Stefanas Višinskis gimė 1901 metais Palenkės regiono pietinėje dalyje prie Bugo upės, ten, kur kitados buvo Lenkijos ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės siena. 1924 metais jam buvo suteikti kunigystės šventimai. Iš karto po šventimų jaunasis kunigas buvo pasiūstas tęsti studijų Liublino katalikų universitete. 1929 metais apsigynė daktaro disertaciją apie bažnyčios teisę turėti savo mokyklas. Buvo paskirtas kunigų seminarijos dėstytoju. Taip pat skaitė paskaitas darbininkų vakariniame universitete, buvo profesinių sąjungų kapelionas, rašė spaudoje. Karo metais kunigas Višinskis buvo sesers Rūžos Čackos įkurtos vienuolijos, globojančios neregius vaikus kapelionas. 1946 popiežius Pijus XII kunigas Stefaną Višinskį paskyrė Liublino vyskupu. Po 3 metų tarnystės Liubline, dar tik 47 metų amžiaus vyskupas Višinskis buvo paskirtas Varšuvos ir Gniezno arkivyskupu bei Lenkijos primu. Jo vadovavimo pagrindinėms Lenkijos bažnyčios vyskupijoms pradžia sutapo su sparčiai blogėjančia politinė padėtimi. Suklastojo rinkimus. 1947 metais komunistai perėmė visą valdžią Lenkijoje. Susidorojusi su politinė opozicija ir su antikomunistiniu pogrindžiu, komunistų valdžia pradėjo sistemingą kovą su didelį autoritetą turinčia bažnyčia. Kardinolas Višinskis buvo suimtas ir 3 metus laikomas keliose internavimo vietose. Išėjęs į laisvę, 1957-aisiais jis paskelbė pasirengimo Lenkijos krikšto 1000-mečiui noveną, kurią vainikavo 1966-aisiais švestas didysis jubiliejus. Nuo 62-ųjų iki 65-ųjų metų kardinolas Višinskis taip pat dalyvavo visose Vatikano antrojo susirinkimo sesijose. 1978 metais buvo vienas kardinolų, popiežiumi išrinkusių Krokuvos arkivyskupą Karolį Vojtylą. Kardinolas Stefanas Višinskis mirė 1981 metais. Kartu su kardinolu Višinskiu paskelbta palaimintaja ir sesuo Rūža Čatska, aklųjų globėja, knygų Brailio alfabetų leidėja, pati netekusi regėjimo ir visą savo gyvenimą paukojusi akliesiems. Rūža Čatska gimi 1876 metais dabartinės Ukrainos teritorijoje, kilmingoje Lenkų šeimoje. Jos močiutė buvo kilusi iš garsiosios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikų Sapiegų giminės. Kai jai buvo 6 metai, šeima persikėlė gyventi į Varšuvą. 1894-aisiais įvyko nelaimė nulėmusi visą būsimos palaimintosios gyvenimą. Jodinėdama mergina nukrito nuo žirgo ir prarado regėjimą. 1908-aisiais buvo įkurta Lenkijos karalystės aklųjų globos draugija. Rūža Čatska buvo viena šios draugijos steigėjų, o kai 1909 metais mirė jos tėvas, aklųjų globai ji paukojo visą savo paveldėtą palikimą. 1917 metais Rūža Čatska davė vienuolės įžadus. Dar po metų jos pastangomis buvo įkurta seserų pranciškonių kryžiaus tarnaičių kongregacija, kurios narės ėmė globoti akluosius. Netrukus, 1922 metais, Leski vietovėje, į šiaurės vakarus nuo Varšuvos buvo pastatyti seserų prižiūrimi aklųjų globos namai. Prie jų buvo įkurta specialiai akliesiems pritaikyta matų mokykla ir dirbtuvės. Dar po 5 metų buvo įkurta spaustuvė, leidžianti knygas Brailio alfabetu. Vokiečių okupacijos metais kapelionu aklųjų globos namuose tarnavo kunigas Stefanas Višinskis. Pokario metais komunistinėje Lenkijoje aklųjų globos namai toliau veikė, tačiau kontrolę perėmė valdžia. Sesuo Rūža Čatska, sulaukusi 85 metų amžiaus, mirė Varšuvoje 1961 metais. XXIV eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Morkų. Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarėjos kaimus. Kelyje klausė mokinius, pasakykite, kuo mane žmonės laiko. Jie atsakė, vieni Jono Krikštytoju, kiti Elyju, treti dar kuriuo iš pranašų. Tada jis paklausė, o jūs kuo mane laikote? Petras jam atsakė, tu esi Mesijas. Tuomet Jėzus griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti. Ir jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir po 3 dienų prisikeltų. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė jį drausti. Jėzus atsigrėžęs pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą. Eik šalin, šėtone, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Pasišaukęs minę ir savo mokinius, Jėzus prabilo. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. Skaitome sekmadienio Evangelijos komentarą, kurį mums parengė monsinjoras Adolfas Grušas. Tikėjimo kelias. Tiek apaštalams, tiek mums turėtų būti problemiška girdėti, kaip Jėzus nelauktai tiesiai kreipiasi į mus. Jis neieško gražių frazių, bet prabyla tiesiai. Noriu žinoti, ką apie mane... Noriu žinoti, ką apie mane kalba žmonės, o paskui kreipiasi asmeniškai. Jūs sekate mane ir sakote esą mano mokiniai, bei tvirtinate, jog mylite mane. Jūs praėjus tūkstantmečiams išpažįstate savo tėvų tikėjimą, kurio jie tvirtai laikėsi. Jūs esate bendruomenė kiekvieną sekmadienį susirenkanti švęsti Velykų. Kartais gal ir be didelio įsitikinimo ir be pakankamo dėmesingumo. Norėčiau sužinoti, kuo jūs mane laikote. Mūsų visų bendru balsu tampa Simonas Petras. Tu esi Mesijas. Petro išpažinimas nėra tikėjimo patvirtinimas, bet yra išeities taškas. Nuo jo prasideda viskas, ir pats Jėzus kalba toliau, žengdamas lemtingą žingsnį savo žemiškoje istorijoje. Reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų nužudytas ir po 3 dienų prisikeltų. Čia slypi daugiausiai problemų kelinti tikėjimo akimirką. Petras dar vieną kartą prabyla visų vardu, labai žmogiškai ir labai prieštaringai, taip kaip prabiltų kiekvienas iš mūsų. Jis pasivedėja Jėzų nuo šaliau, kad jam papriekaištautų, tarsi norėdamas Dievą pamokyti ir paaiškinti mokytojui, koks yra mūsų tikėjimas. Mūsų nuomonė, kenčiantis, mirštantis ir prisikeliantis Mesijas yra negirdėtas, neįmanomas papiktinimas. Tai girdėdamas, Jėzus griežtai prabyla į savo mokinį. Jo žodžiai tikri, bet kartu geliantys, atimantys žadą, paliečiantys mūsų turimų vizijų žemumas, mūsų tikėjimo idealų vidutiniškumą, mūsų kaip tikinčiųjų būties menkumą. Eik šalin šėtone, nes mastai ne Dievo žmonių mintimis. Petro tikėjimas žemiškas, silpnas, tarsi namai pastatyti ant smėlio. Vis dėlto Jėzus nekalba apie galimą klaidą. Neprotingi Petro žodžiai jam duoda galimybę pasakyti visą neatšaukiamą tiesą ir nukreipti klausytojų mintis į konkretų tikėjimo liudijimą. Kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Mums reikia išsižadėti tos savo asmenybės dalies, kuri mus veda į iliuzijas ir nusivylimą. Reikia paimti kasdieninį kryžių, kuris mus erzina ar trukdo, kryžių, kuris pažemina ar prislegia. Mums reikia kryžiaus, kurio nenorime, tačiau kuris tuo pat metu yra neišvengiamas. Kryžius, kurį norisi nusimesti. Toks kryžius padeda išvengti tamsaus ir baisaus į mirtį vedančio kelio. Priešingai jis veda jam žinybę, į prisikėlimą, į meilės laimę. Mūsų tikėjimas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.